Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci. Nocošnjo oddajo posvečamo pisatelju Amosu Ozu, ki je pred kratkim v 79. letu izgubil bitko z rakom. Njegova hči je takole sporočila. Moj ljubljeni oče je pravkar po naglem poslabšanju stanja umrl zaradi raka, v spanju, obkrožen z ljudmi, ki ga imajo radi. Amos Oz se je rodil kot Amos Klausner leta 1939. Priimek Oz, ki si ga je nadel na mesto Klausner, pomeni moč. Rodil se je v Jeruzalemu, ki je bilo prizorišče njegovih številnih zgodb. 31 let je preživel v kibucu, kjer je napisal tudi svoj prvi roman Moj Mihael, ki ga imamo tudi v slovenskem jeziku, v katerem je popisal ljubezen in zakon žene v 50-ih letih v Jeruzalemu. Od izida leta 1968 je bil Moj Mihael preveden v 30 jezikov, zgodba pa je doživela tudi filmsko predelavo. Pred leti je izšla njegova uspešna knjiga Zgodba o življenju in temnini. To je avtobiografska zgodba in hkrati biografija države Izrael. Knjiga je večplastna zgodba, ki je vsekakor vredna branja. Ob izidu smo se pogovarjali s prevajalko Mojco Kranc.
Ne bom rekla, da je pač avtor bil avtor tok sebičen, da bi nam te stvari predstavljal način, da bi nas zamorile. Tudi seveda on noče tega zmanjševati ali karkoli, ampak način, na kakršnega on pripelje te malo bolj, kako ne rečem, grenke elemente iz svojega življenja v pripoved, je pa tako prefinjen, tako nežen in v bistvu tako obziran do bralca, da bi težko rekla, da so tudi tiste teme ali pa motivi v knjigi, ki niso samo svetli in ironični, da je bili težki.
Pravzaprav greva lahko še stopinjo naprej, a ne? V knjigo vpleta humor na tako zanimiv način, da ne usiljiv pravzaprav in tu je še posebej močan, se mi zdi.
Ja, jaz bi temu rekla duhovitost, ironija, samo ironija in v bistvu ena distanca, ki jo je moral kot mladenič v bistvu vzpostaviti tako do svoje družine, kot do političnega dogajanja. Mogoče zdaj je pravi trenutek, da opozorim na to, da je v bistvu to umeščeno, dogajanje romano umeščen v popolnoma konkretno zgodovinski čas. In to je čas tik pred ustanovitvijo države Izrael, to je bilo leta 48 in potem malo po njej. V tako imenovanih flashbackih pa avtor seveda sega tudi še precej nazaj, celo v 19. stoletje, ampak to ne v Izrael, pač pa v razne dežele v današnji, v vzhodni Evropi, današnji recimo Ukrajini, Belorusiji, Rusiji, Litvi, Poljski.
Ste se Mojca, potem ko ste brali to najprej seveda za lastno dojemanje, ne? Potem ko ste šli na delo, ste verjetno stvar še enkrat temeljito prebrali in tako, od srca nasmejali recimo o posameznih opisih in tako naprej, zgodbah, zapletih?
Ja, moram reči, da sem se kar nekajkrat in tudi danes, ko sem se pripravljala na ta pogovor in sem še preletela malo knjigo, kljub temu, da znam tako rekoče na pamet, sem morala tako spet bruhniti v smeh, pa mogoče zaradi tega, ker kaj vem, sem tako ushičena na tem, kadar vidim, da kakšen avtor zna zgraditi dobro situacijo in kad pravzaprav neusiljivo, kot ste sami rekli, se zelo strinjam s tem izrazom, te pripelje nekam, ko si stvar lahko zelo dobro predstavljaš in je situacija tista, ki je seveda zabavna, ironična, večplastna.
Zdaj, da ne bova cele zgodbe razkrivali, sicer je tega veliko, 830 strani in še zadej slovarček, ki zelo dobro dopolnjuje, pojasnjuje tisto, kar bi bilo bralcu mogoče manj znano ali domače. Kateri odlomek predlagate, da bi našim poslušalcem tako približali, da bi se potem odločili seveda za knjigo, za branje?
To bi pa težko našla samo enega. Če bi šla, zelo, zelo odvisno, zelo odvisno.
Bi morda tistega, ki ga je avtor pri predstavitvi?
Ta je gotov, ima gotov dodatno težo, zaradi tega, ker je pač on sam si to zbral, on to tudi bere na branjih in mislim, da vem, zakaj si ga izbral, tudi nekako je zaključen in deluje kot en fragment v zgodbi sam zase.
Pa ga poslušajmo.
Pri nas je veljalo železno pravilo, da se ne kupuje ničesar uvoženega, nobenih inozemskih izdelkov, če se dobi ustrezne domače proizvode. Ampak če si šel v špecerijo gospoda Austerja na vogalu Amosove in Abdijeve ulice, si moral izbirati med sirom iz kibuca, ki ga je prodajala Tnuva, in arabskim sirom. Je arabski sir iz sosednje vasi Lifta domačega ali inozemskega porekla? Zapleteno. Arabski sir je bil majčkeno cenejši, ampak če si kupil arabski sir, mar nisi s tem izdal sionizma? Nekje v nekem kibucu ali mošavu v Jazraelski dolini ali v Galilejskih hribih je sedela neka mlada pionirka in v okviru svoje naporne delovne naloge, nemara celo v solzah, embalirala za nas ta hebrejski sir. Kako bi se mogli odvrniti od nje in kupiti nejudovski sir? Nam roka ne bo zadrhtela? Po drugi strani, če bomo bojkotirali izdelke naših arabskih sosedov, bomo vendar pripomogli k poglabljanju in k ohranjanju večnega sovraštva med narodoma in bomo za kri, ki bi Bog ne daj utegnila biti še prelita, soodgovorni tudi mi. Skromno živeči arabski felah, preprost, pošten poljedelec, čigar duše še ni onesnažila strupena sapa velemesta, ta felah je bil vendar temneje polti brat nezapletenega plemenitega mužika iz Tolstojevih pripovedi. Naj njegovemu siru res okrutno pokažemo hrbet. Res želimo biti tako trdosrčni in kaznovati tega moža. Čemu? Zato, da ga bodo zahrbtni Britanci in koruptivni efendiji naščuvali proti nam in proti graditvi naše domovine? Ne. Tokrat bomo odločno kupili arabski sir, ki je poleg tega res malo boljšega okusa od tnuvinega sira in ki tudi stane malo manj. Ampak vendarle, če pogledamo s tretje strani, kaj če pri njih mogoče ni tako čisto? Kdo ve, kakšne so tam pri njih mlekarne? Kaj če se prepozno izkaže, da v njihovem siru mrgoli bacilov? Bacili so bili ena naših najhujših mor. Bili so kot antisemitizem. Antisemita ali bacila nisi nikoli videl na lastne oči, si pa zelo dobro vedel, da povsod prežita nate. Zate nevidna, ti za njo viden. Pravzaprav ni čisto res, da pri nas nikoli nihče ni videl bacila na lastne oči, jaz sem ga. Zelo dolgo sem predirljivo in osredotočeno strmel v košček starega sira, dokler nisem nenadoma zagledal zvijajočega se vrveža. Kakor težnost v Jeruzalemu, ki je bila takrat precej močnejša kot danes, so bili tudi bacili veliko večji in močnejši. Jaz sem jih videl. V špeceriji gospoda Austerja se je med strankami večkrat razvnela majhna debata, kupiti arabski sir ali ne. Po eni strani je bilo rečeno, reveži tvojega mesta imajo prednost in zato je naša dolžnost, da kupujemo samo tnuvin sir. Po drugi strani pa je zapisano, ena postava veljaj za vas in za tujca, gostujočega pri vas. Zato bi morali kdaj pa kdaj kupiti sir naših arabskih sosedov. Kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. In sploh, kako globoko bi Tolstoj preziral tistega, ki samo zaradi verske pripadnosti ali nacionalnega izvora kupuje en sir, drugega pa ne? Kam so šle vrednote univerzalizma, humanizma? Bratstva vseh po božji podobi ustvarjenih. In vendarle, kakšen beden sionizem, kakšna šibkost, kakšna malenkostnost, če kupiš arabski sir samo zato, ker malo manj stane in ne sira pionirjev, ki garajo in se trudijo, da bi zemlji iz nedrij iztrgali kruh. Sramota. Sramota in škandal. Tako ali drugače, sramota in škandal. Vse življenje je vrvelo od takih sramot in škandalov.
Tako Amos Oz v knjigi Zgodba o ljubezni in temnini, pogovarjamo se s prevajalko Mojco Kranc. Mojca, ste imeli pri prevajanju kakšne hude zagate, zadrege, s kakšnimi besedami?
Seveda, to pa moram reči, da je bil tisti najtežji del prevajanja. Ta pripovedni tok ni bil problematičen, sploh ne. Tako kot so že omenili, sem se celo zabavala med delom. Kar je pa zahtevalo veliko iskanja in primerjanja, premišljevanja, posvetovanja, je bilo pa to, kako zapisovati hebrejska imena, osebna in zemljepisna in tako naprej. To pa zaradi tega, ker jaz, kot je bilo že povedano, jaz sem to prevajala iz nemščine in nisem pač se postavila na stališče, no, jaz prevajam iz nemščine, bom ta imena prepisala tako, kot jih zapisujejo Nemci, ampak sem pač skušala za vsako od teh imen ugotoviti, kako bi se zapisalo v slovenščini, ne? In slovenščina ima tle izdelana pravila v pravopisu, kako se zapisujejo nelatinične pisave, se pravi tudi hebrejščino, ki je pa jaz ne berem. In sem pravzaprav ob tem, ko sem skušala dognati, kako se kaj zapiše, naletela na zelo veliko različnih področij problematike. Da ne bom zdaj tukaj preveč na dolgo in široko, ne sam pač opozorim, da v tem odločanju, kako boš kaj zapisal po pravopisu, ki ga narekuje slovenščina, mislim, se v bistvu zrcali to, kakšna je bila pravzaprav usoda judovskega naroda vsaj v 20. stoletju, ne? Ker se pravzaprav to, kako se zapisuje njihova imena in priimke, kaže, kje povsod so te ljudje živeli, ne? Ker v bistvu v vsaki deželi, v kateri so bili, so pač zapisovali njihove priimke na tist način, ki je pač bil ustrezen v moj jeziku.
Knjiga Zgodba o ljubezni in temnini Amosa Oza je prišla tudi na filmska platna. Toda Amosa Oza je treba brati. Mnogi so bili prepričani, da bo dobil za to svoje delo in za ves opus Nobelovo nagrado za literaturo. Sam je ob koncu nekega intervjuja povedal: "Prisežem vam, da bom živel enako srečno in mirno, če tudi Nobelove nagrade ne bom dobil. Odgovoril pa vam bom splošno mislijo o nagradah. Ne pišem zaradi nagrad. Pišem, ker rad pišem, ker je pripovedovanje zgodb morda edino, kar znam. Pisal bi, če tudi bi namesto nagrad podeljevali kazni. Res, ne bi se mogel premagati, kljub grožnji, da bom kaznovan. Seveda pa vem, da so pisci za napisano kdaj kaznovani, tudi z zaporom. V Izraelu, na srečo, ne." Kaj je o knjigi Zgodba o ljubezni in temnini še povedala prevajalka Mojca Kranc?
Očitno je to tudi tista bolečina, ki pisatelja spremlja pravzaprav vse življenje. In kolikor jaz lahko pač presodim, na kakšen način je ta roman strukturiran, kar se mi je, moram priznati, potrdilo tudi, ko sem poslušala pisatelja, ki je govoril o romanu, da je strukturiran na način koncentričnih krogov. Namreč ta pripoved ni linearna, ne? Ampak je, kot rečeno, se giblje v nekih krogih in ali pa celo mogoče elipsah, ni zmeri tisto okrog, česar se vrti na sredini, ne? Ko bereš, imaš občutek, da se on približuje določeni temi, da se približuje vsakič mal bolj. In ko se knjiga bliža koncu, se te krogi če dalje bolj ožajo. In zdi se mi, da je prav to vprašanje nikoli odgovorjeno, tisto, ki ga je mogoče na čustveni ravni spodbudilo, da je pravzaprav šel iskat korenine za ta dogodek. mnogo bolj daleč nazaj, kot pa da bi ga iskal samo znotraj lastne familije. Seveda se otroku tako mehanu najprej zazdi, da je to njegova krivda, no, to tudi pol tam napiše, jaz sem kriv, ne, jaz jo nisem zadržal. In potem seveda pridejo vse te klasične posledice, kakšna pa je bila, se bi lahko zaradi mene ostala in tako to pač kar je dost predvidljivo, ampak v tem smislu ustvarjalna, kar pač pisateljsko početje je, je pa to se mi zdi tisto čustveno gonilo, ki ga je spodbudilo, da je napisal to knjigo, ki je pravzaprav res njegov opus magnum.
Torej lahko rečemo, ne, da samo iz velike bridkosti, res velike bridkosti, ustajajo take umetnine.
Ja, to je tako težko odgovoriti, kako ne rečem. Enostavno zja. Sigurno je pač bridkost nekaj, kar je treba premagati, kar je treba, kako ne rečem, predelati in reflektirati.
Dotrpeti ne? Na nek način.
Ni pa nujno, da če je se je kažna bridkost v tvojem življenju, da si potem tudi dober ustvarjalec ali umetnik. Kakor tudi ne pomeni, da če te to ni prizadelo na tako globok način, da nam ne znaš nič dobrega napisati.
Prisluhnimo še enemu odlomku iz knjige Amosa Oza, Zgodba o ljubezni in temnini. Včasih se mi je zdelo, da je mati, potem ko se je hiša zjutraj izpraznila, vendarle šla v posteljo in po dnevi spala. Kdaj pa kdaj je vstala in hodila po stanovanju? Zmeraj bosa. Tu niso pomagale ne očetove prošnje, ne copati, ki jih je ponujal. Sem pa tja je hodila po hodniku, ki je bil med vojno naš bunker, zdaj pa je nudil zatočišče skladovnicam knjig in bil, zaradi velikih zemljevidov na steni, za naju z očetom prostor za posvetovanje o položaju in poveljevanje, iz katerega sva v dvoje nadzorovala varnost države Izrael in obrambo svobodnega sveta. Če luč ni bila prižgana, je bilo v predsobi popolnoma temno tudi po dnevi. Po tej temi je mati bosa hodila gor pa dol, popolnoma enakomirno, pol ure ali celo uro, kakor krožijo kaznjenci po zaporniškem dvorišču. In kdaj pa kdaj je začela peti, kakor bi tekmovala z očetom, ampak veliko manj narobe. Njen pevski glas je bil temen in globok, ko kuhano vino na zimski večer. Ni pela v hebrejščini, temveč v sladko zveneči ruščini ali v zasanjani polščini. Včasih je zapela tudi v jidišu, v zvoku zadrževanih solz. Pisatelj Amos Oz v svojih delih tankočutno opisuje 20. stoletje, družbene in socialno-psihološke težave življenja v ozkih skupnostih, kakršni so izraelski kibuci. S svojimi analizami in kritiko izraelske družbe pa se je odmaknil od idealistične generacije pionirjev judovske države v Palestini. Če bi moral z eno besedo povedati, o čem govorijo moja dela, bi rekel o družinah. Če bi imel na razpolago dve besedi, bi rekel o nesrečnih družinah. In če bi imel več kot dve besedi, bi bilo pa že treba prebrati moje knjige. Je o svojih knjigah nekoč dejal eden najbolj cenjenih pisateljev. Njegova dela so prevedena v 45 jezikov. Nekaj jih imamo tudi v slovenščini.
Tista leta sem, kakor rečeno, upal, da bom, ko bom velik, postal knjiga. Ne pisatelj, temveč knjiga. In sicer iz samega strahu. Kajti počasi je vsem postajalo jasno, vsem, katerih sorodniki niso prišli v deželo, da so jih Nemci pobili. V Jeruzalemu je vladal strah, ki so ga ljudje na vse kriplje poskušali zakopati čim globlje vase. Romlovi tanki so vendar prišli skoraj do meja dežele Izraela. Italijanski bombniki so med vojno bombardirali Tel Aviv in Haifo. In kdo ve, kaj nam bodo še naredili Britanci, preden odidejo. In po njihovem odhodu se bodo dvignile horde krvoločnih Arabcev, milijoni razunetih muslimanov in nas v najkrajšem času vse poklali. Niti enega otroka ne bodo pustili pri življenju. Seveda so se odrasli zelo trudili, da v navzočnosti otrok ne bi govorili o vseh teh grozotah, vsaj ne v hebrejščini, ampak včasih jim je ušla kakšna beseda ali je kdo kričal v spanju. Stanovanja so bila vsa majhna in tesna kot kletke. Zvečer, potem ko smo ugasnili luč, sem jih slišal, kako šepetajo nad kozarcem čaja in piškoti znamke Frumin in slišal Kelmno, nacisti, Vilna, partizani, akcije, taborišča smrti, vlaki smrti, stric David in teta Malka in tudi mali Daniel, moj bratranec, moj vrstnik. Strah je nekako proniknil vame. Otroci tvojih let ne odrastejo zmeraj. Pogosto pridejo in jih pobijajo že v zibelki. Ali v vrtcu. Na Nehemijevi ulici je neki knjigovez doživel živčni zlom. Pritekel je na balkon in kričal, Judje, na pomoč, pohitite, kmalu nas bodo vse skurili. Zrak je bil nabit strahom in jaz sem morda že doumel, kako lahko je ubiti človeka. Sicer se da zlahka sežgati tudi knjige, ampak če bom knjiga, ko bom velik, se bo gotovo pokazala možnost, da kljub vsemu preživi vsaj en izvod, če ne tukaj pa v kakšni drugi deželi, v kakšnem drugem mestu, v kakšni odročni knjižnici, v kakšnem od Boga zapuščenem kotu knjižne police. Saj sem na lastne oči videl, kako se knjige lahko skrijejo, kako enostavno poniknejo v temo prahu med natlačenimi knjigami, smuknejo pod kupe zvezkov in časopisov, najdejo temno skrivališče za drugimi knjigami.
Prevajalka knjige Zgodba o ljubezni in temnini Mojca Kranjc je z menoj v studiju. Kot vemo, je mladinska knjiga, ki je knjigo izdala marca, gostila pisatelja prezasedenega ne, in tudi tukaj pri nas je imel tako natrpan urnik, da ste komaj vse dobro zvozili. Mojca, povejte, kakšen občutek ste imeli, ko ste ga srečali?
Najbolj na hitro bi lahko opisala ta občutek olajšanje. Zakaj? Kot sem že omenila, je prevajanje res eno posebne vrste druženje s pisateljem in hoto noto si v tem času človek tudi ustvari eno podobo o človeku, ki je knjigo napisal, ki jo ti zdaj prevajaš. Ne mislim zdaj pripovedovalca, kadar gre za prvo osebno pripoved, je seveda ta pot še bližja, še hitrejše se zgodi, ampak mislim prav tistega, ki je to pisal, ne? In seveda nimaš velikrat priložnosti, da bi to svojo podobo, ki jo imaš, preveril potem tudi na živem človeku in se pravzaprav tudi malo bojiš. A se bo to skladalo ali ne, ker recimo jaz sem si za Amosa Oza si ustvarila eno sliko v njem in ta slika je bila mogoče kar že skor malo preveč super in se mi se tudi skor ne more biti res, da bi en tak človek živel. No in zato je bilo olajšanje, ko sem pač ga doživela v živo, sem videla, da je on točno tako, kar je ta njegova knjiga ali pa mogoče še celo bolj šarmanten in bolj globok in moder in tako, da mi je bilo res zelo žal, da je imel čas svoj, ki ga je preživel v Sloveniji, tako nakratko odmerjen.
38 let je bila stara moja mati, ko je umrla. V letih, v katerih sem zdaj, bi lahko bil že njen oče. Po pogrebu sva z očetom nekaj dni ostala doma. On ni šel v službo, jaz ne v šolo. Vrata stanovanja so bila ves dan odprta. Od jutra so k nam prihajali sosedje, znanci in sorodniki. Sosede so pripravljale pijače, kavo, čaj in pecivo za goste. Tu pa tam so me povabile k sebi, da sem pojedel kaj toplega. Uljudno sem poskusil žlico juhe, prežvečil polovico polpete in potem hitro tekel nazaj k očetu. Nisem hotel, da je sam. Čeprav ni bil sam. Od zgodnjega jutra do 10 ali 10:30 zvečer se je v našem stanovanju gnetlo ljudi, ki so prišli izreč sožalje. Sosede so po hišah nabrale stole in jih ob stenah knjižnice postavile v krog. Na posteli staršev je bil ves dan kup plaščev. Ded in stara mati sta bila za večji del dneva pregnana v drugo sobo, na očetovo željo, ker ga je njuna prisotnost obremenjevala. Ded Aleksander je kdaj pa kdaj nenadoma izbruhnil v glasen ruski jok, stara mati Šlomit pa je nenehno tekala sem pa tja med gosti in kuhinjo, ljudem skoraj na silo trgala skodelice in krožnike iz rok, jih skrbno pomila z detergentom, jih temeljito oplaknila in jih zložila v omaro, potem pa spet tekla v dnevno sobo. Pisatelj Amos Oz je za svoje literarno ustvarjanje prejel številne ugledne mednarodne nagrade. Med temi velja omeniti francosko odlikovanje Red viteza legije časti, špansko nagrado princa Asturije za literaturo, Goethejevo nagrado in nagrado Heinricha Heineja. Leta 2012 so mu mojstrsko ubesedena velika vprašanja in konflikti zgodovine religij in polpretekle zgodovine na Bližnjem vzhodu prinesli mednarodno literarno nagrado Berlinske hiše kultur sveta. Prevajalka Mojca Kranc.
Da je pa avtor občutljiv, kar se tiče jezika, se vidi seveda pa tudi potem, da kako doživeto opisuje čas, ko je pravzaprav nastajala ta nova hebrejščina. In kot vemo, seveda je stara hebrejščina ohranjena iz religioznih razlogov, ampak so potem, ko je prišlo do trenutka, ko je bila ustanovljena nova država in je bilo treba pač se zmeniti, kako se bojo pogovarjali med sabo, so se odločili, da bojo pač vse, imamo že jezik, imamo že hebrejščino, ampak jo je bilo pač treba modernizirati. In ta, kako ne rečem, posebno vzdušje, ki si jaz predstavljam, da je vladalo takrat, ki so morali tako rekoč iz dneva v dan se izmišljavati nove besede za, in za stvari in za pojme, ki jih stara hebrejščina preprost nima, ker jih vse tam pismu ni, je mora biti zelo, zelo vznemirljivo. Ne? In tle se mi je seveda pokazala ena taka narobe obrnjena usporednica Slovenci, ki imamo pač svoj jezik tako rekoč za državotvorno prvino in zato, ker imamo svoj jezik, smo rekli, no, jezik imamo, zdaj pa še državo bi imeli. Ne?
Še to malenkost.
Tako. Se je pri njih zgodilo obratno. Oni so imeli najprej državo, potem so pa šele jezik začeli graditi. Ne? Imeli so poseben odnos do jidiša, to je ena taka mešanica nemščine in ruščine in drugih teh vzhodnoevropskih jezikov, do katerega so imeli en poseben čustven odnos, ki jim je preprečoval, da bi to bil jezik v novi državi. Zato je bilo treba pač ta ivrit izumiti oziroma ga staro hebrajščino dopolniti. In je seveda tukaj veliko govora tudi o tem. In ko se dotakne ustvarjanja novega jezika, nam seveda razkrije os še en paradoks judovstva. To je bila na en stran ta usodna zagledanost vase, ki jih je drago stala, kot vemo, v času, ko je Hitler se uspenjal oziroma je bil odločujoč faktor. Na drug stran pa seveda eno prislovično svetovljanstvo judovsko, in njim ni bila neznanka niti slovenščina. Kot veva, v knjigi nastopa tudi slovenščina in to prisežem, se nisem jaz zmislila ali pa dodala, ampak sem to tam našla. Seveda je pa zelo zabavno, ko vemo, v kakšni družbi nastopa ta slovenščina tam, ne? Kjer pač avtor opisuje eno res zelo, zelo bogato knjižnico svojega strica, ki je bil znanstvenik, literarni in filološki. In števa ves ushičen, kaj vse za eni jeziki tam so, celo taki, ki jaz še za njihova imena nisem slišal. Naprimer, ugaritščina, slovenščina, malteščina ali starocerkvena slovanščina.
Je verjetno malce Amos Oz, ne malce, dobršen delež dobil od svojega očeta, ne, ko se je tako intenzivno z jezikom ukvarjal. Pravzaprav je popil že z materinim mlekom, ne nekaj tega.
Mislim, da sta bila oba dva zelo nadarjena v tem smislu literarnem. Sta imela oba dva tudi to vrstno izobrazbo, pa tudi ambicijo. Dober, v službo je hodil res samo oče. Mama je bolj inštruirala, ali pa recimo, ne vem, popravljala znanstvenikom njihove pisne izdelke, da je pač jih bil lepši jezik in tako. Ampak ona je študirala in tudi diplomirala, mislim, da filozofijo pa zgodovino, ampak kot rečeno, ni nikoli bila v službi. Samo je pa poleg tega, kar pač se v šoli naučiš, je ona bila očitno tudi zelo, zelo, zelo nadarjena pripovedovalka in nam avtor tudi na nekaj mestih odgrne zastor tega njunga, posebne čustvene vezi, ki se je skozi to pripovedovanje vzpostavila, ko se je ona pravzaprav, če rečem zdaj malo po ljubljansko, sprot zmišljevala zgodbe, ki so pa njega, dečka, mehega, pravzaprav fascinirali s tem, ki so bile tako posebne, tako nepredvidljive, tako
malce nevarne, ne?
Včasih tudi nevarne. Atmosfero je znala narediti, ne? Znala zelo, očitno je bila res nadaljena pripovedovalka. Oče pa po drug stran mogoče ni bil na ta način zagledan v te bolj metafizične dimenzije, je bil pa akribičen, neznosno študiozen, ogromno jezikov znal, hotel biti družaben, pokal štose in tako naprej in potem je tudi seveda napisal marsikaj. Ni pa se mu usponila želja očetu, da bi postal profesor na univerzi, čeprav je pač bil doktor znanosti in je celo življenje v bistvu zelo, zelo, zelo visoko znanstvene stvari pisal in raziskoval.
Oče je požiral solze. Vsaj v moji navzočnosti ni nikoli jokal. Od nekdaj je bil prepričan, da so solze ženska stvar, ne moška. Po ves dan je sedel na stolu, ki je bil mamin, in njegov obraz je iz dneva v dan postajal bolj črn od žalne neobritosti. Goste je pozdravljal z migom glave in z migom glave se je tudi poslovil od njih, ko so se odpravili. Tiste dni skoraj ni spregovoril, kot da ga je z dnevom materine smrti mahoma minila navada, da je treba nemudoma prekiniti vsak molk. Zdaj je ves čas tiho sedel in pustil govoriti druge. O materi, o literaturi, o političnem položaju. Trudil sem se, da bi po možnosti sedel nasproti njega. Skoraj ves dan ga nisem spustil z oči. On pa me je, kadar sem šel mimo njegovega stola, enkrat ali dvakrat utrujeno potapljal po roki ali hrbtu. Sicer pa med sabo nisva govorila. Med izzive za 21. stoletje je Oz prišteval obnovo človeške solidarnosti. Prepričan sem, da mora med brutalnim in birokratskim komunizmom na eni ter darvinističnim kapitalizmom na drugi strani obstajati tretja pot. To je prostovoljna človeška solidarnost in nesolidarnost, ki jo zapovedujejo vlada ali stranke. Drzna človeška solidarnost, je dejal marca leta 2012 na literarnem večeru v Ljubljani.
Ozadje vsega dogajanja pa seveda je zgodovinsko-politično, ne? In bi pravzaprav bilo čudno, če avtor tega na nek način ne bi tudi omenil. Zlasti, ker je eden od osrednjih teh zgodovinskih dogodkov, ki jih roman opisuje, pravzaprav res ustanovitev države, ne? In pol te hude stvari, ki so temu sledile, ne? In seveda, to je za dragoceno tudi za enega neupletenega, kakršen recimo kakšen takole iz luksuznega stališča beroč gledajoč Slovenec, pravzaprav je privilegiran, da dobi en majhen vpogled v to, kaj to je pravzaprav bistvo tega konflikta, ki je na Bližnjem vzhodu pravzaprav še zmeri zelo, zelo aktualen in pisatelj seveda z tega svojega stališča na ta način tudi, mislim, nas nekoliko upelje v to problematiko. moram povedati, mislim, želim si povedati, da je pisatelj se s tem vprašanjem tudi čist na neliteraren način ukvarjal in je napisal eno drobno knjižico z naslovom Kako ozdraviti fanatika. In že ta naslov pravzaprav nekako sugerira, na katerem stališču stoji pisatelj v tem političnem smislu. Ne? Ker ne glede na vse, vendarle je tako, da ko so pač ljudje prišli tja zdaj v novem času, so tam eni že bili. In tukaj ne gre zdaj za to, kjer ima večjo pravico do tega, da bi tam bil, ampak je stvar pameti, modrosti, časa tudi mogoče, kako se bojo med sabo zmenili, da bojo lahko živelo boj tam v miru. In on pač pravi, da je to možno z medsebojnim spoznanjem predvsem, da ni idealne, ni romantične rešitve, ampak je v bistvu pripravljenost na en kompromis.
To je povedal tudi ob predstavitvi. Povedal je pa tudi, da ga razno razni politiki vprašajo, kako bi vi rešili, in on potem ponudi paleto rešitev, ki gredo v smeri kompromisa, in potem ga nihče več ne posluša.
Ja, sam pa pravi, da noče biti politik zaradi tega, ker v njegovem vokabularju ni besede no comment.
Pri 93-ih, 3 leta po smrti mojega očeta, se je dedu zazdelo, da je napočil čas in da sem dovolj star za moški pogovor. Povabil me je v kabinet, zaprl okna, zaklenil vrata, se slovesno in formalno usedel za pisalno mizo, mi pomignil, naj se usedem nasproti njega, mi ni rekel piš-pišon, prekrižal je noge, si z roko potrl brado, za hip premišljeval in rekel: "Prišel je čas, da se malo pogovoriva o ženski." In tako je preciziral: "Ja no, o ženski nasploh." Takrat sem bil star 36 let, 15 let poročen in oče 2 odraščajočih hčera. Ded je vzdihnil, zakašljal, si poravnal kravato, se 2krat odkrhal in rekel: "Ja no, kaj, ženska me je zmeraj zanimala, se pravi res zmeraj. Da si ne boš zdaj slučajno predstavljal česa nelepega. To, o čemer govorim, je nekaj čisto drugega. Ja no, pravim samo, da me je ženska zmeraj zanimala. Ne žensko vprašanje, ženska kot človek." Nakratko se je zasmejal in se popravil: "No, zanimala me je v vsakem pogledu. Vse svoje življenje sem brez prestanka gledal ženske. Celo takrat, ko sem bil še tako čisto majhen čudak, pokovec, no ja, ne, ženske nikakor nisem gledal kot kakšen pritepen paskudnik, lopov, ne, gledal sem jo z vsem rešpektom. Gledal sem in se učil. Ja, no, in to, kar sem se naučil, bi rad zdaj predal tebi, da boš vedel. Se pravi, da me zdaj natančno poslušaj. To je takole." Utihnil je, pogledal na to, pogledal na ono stran, kot da se hoče prepričati, ali so v sobi res sama, brez kakšnih tujih ušes, samo midva. "Ženska," je rekel ded, "ja, no, v nekaterih pogledih je natančno taka kot mi. Čisto enaka. Popolnoma. Ampak v nekaterih drugih pogledih," je rekel, "je pa ženska čisto drugačna. Zelo, zelo drugačna."
Čez nekaj časa se je oče besno lotil materinih predalov in njene polovice garderobne omare. Njegovi jezi so ušle le reči, ki so si jih z mojim posredovanjem izprosili v spomin njeni starši in sestri in ki sem jih v kartonski škatli zvezani z grobo vrvico res odnesel sabo, ko sem šel naslednjič v Tel Aviv. Vse drugo, obleke, krila, čevlje, spodnje perilo, zvezke, nogavice, rute, šale in celo kuverte s fotografijami iz otroštva, je zbasal v neprozorne vreče, ki jih je bil prinesel iz Narodne knjižnice. Jaz pa sem kokužek tekal za njim iz sobe v sobo in gledal njegovo vehementno početje, ne da bi mu pomagal ali ga oviral. Nemo sem ga opazoval, kako je besno potegnil ven predal materine nočne omarice.
V njem je bilo nekaj preprostega nakita, nekaj zvezkov, škatlice zdravil, knjiga, robček, spalna maska in nekaj drobiža. Ga obrnil in stresel v eno svojih vreč. Niti besede nisem rekel. In pudernico in krtačo za lase in njen toaletni pribor in zobno ščetko. Vse. Nem in prestrašen sem se naslonil na podboj in gledal očeta, kako je ihtavo. Z rezkom strgal njeno modro jutranjo haljo s kavlja v kopalnici in jo tudi neusmiljeno stlačil v vrečo. Nemaro so tako ostali sosedje kristjani, nemo in osuplo strmeli in od samih nasprotujočih si čustev ne vedeli, kaj čutijo, ko so prišli po njihove judovske sosede in jih odvlekli in stlačili v transportne vagone. O tem, kam je spravil vse tiste vreče, ali jih je dal revnim v prehodnih taboriščih in žrtvam zimskih poplav, mi oče ni rekel nikoli niti besede. Do večera so izginile brez sledu. Šele čez kakšno leto, ko se je v stanovanje vselila očetova nova žena, se je pojavil paketek s 6 preprostimi lasnicami, ki se je nekako rešil in se vse leto skrival med predalom in zadnjo steno nočne omarice. Oče je razpotegnil usta in tudi tega vrgel v smeti. Pisatelj Amos Oz je bil od 60. let 20. stoletja izredno dejaven tudi v mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu. Zaradi ideje, da predstavlja rešitev izraelsko-palestinskega spora dve državi, so ga nekateri označevali za izdajalca, kar si je sam štel v čast. Velikokrat v življenju so me označevali za izdajalca. Menim, da sem v čudoviti družbi. Zgodovina je polna ljudi, tako moških kot žensk, ki so bili pred svojim časom in so jih nekateri sodobniki obtoževali izdajstva, je v pogovoru v BBC-jevi oddaji Newslight dejal leta 2016. Poslušajmo odlomek iz knjige Zgodba o ljubezni in temnini. Če bi bil pri njej v tisti sobi s pogledom na notranje dvorišče, v Hajinem in Cvijevem stanovanju, če bi bil tam ob tisti uri, ob 8:30 ali ob 8:45 ob izteku tistega šabata, bi zagotovo skušal na vse kriplje razložiti, zakaj tega ne sme storiti. In če se mi ne bi posrečilo, da bi ji razložil, bi naredil vse, da bi vzbudil njeno sočutje, jo pripravil do tega, da bi se usmilila svojega edinega sina. Jokal bi in jo rotil brez vsakega sramu, oklenil bi se njenih nog, nemara bi se delal, da sem omedlel ali se premlatil in se do krvi spraskal, kakor sem videl njo v trenutkih obupa. Ali pa bi komorilec planil nad njo, brez pomisleka zgrabil vazo in jo raztreščil na glavi. Ali jo mahnil z likalnikom, ki je bil spravljen na polici v kotu sobe. Ali bi izrabil njeno slabotnost, ali se vrgel na njo, izvezal roke na hrbtu in ji pobral vse tablete, vse njene pilule, dražeje, rastopine, esence in sirupe in jih vse uničil. Ampak me niso pustili tja. Še na pogreb me niso pustili. Mati je zaspala in tokrat spala brez mor in moten, in proti jutru je šla bruhat in spet zaspala, oblečena. In ker sta Cvi in Haja nekaj posumila, sta tik pred sončnim vzhodom naročila rešilni avto. In dva bolničarja sta jo previdno nesla ven, kot bi je ne hotela motiti pri spanju. In tudi v bolnišnici ni hotela nikogar slišati. In čeprav so tako in drugače poskušali zmotiti njen spanec, jih ni upoštevala. Tudi ne zdravnika specialista, od katerega se je naučila, da je duša najstrašnejša sovražnica telesa. In tisto jutro se ni več zbudila. Tudi takrat ne, ko se je zasvetil dan in jo je izmed gumovcev v bolnišničnem parku začudeno poklical ptič Eliza. Jo zmerom znova klical in klical, klical za manj in vendarle znova in znova poskušal. In še zmeraj poskuša. Včasih. Knjige večkrat nagrajenega književnika lahko v slovenščini prebiramo od leta 1995. Prvo njegovo delo, Črno skrinico, je v slovenski jezik prevedel Jaroslav Novak. Med drugim pa so poslovenjeni tudi romani Panter v kleti, Zgodba o ljubezni in temnini, o kateri smo nocoj že več slišali, in Juda, vse v prevodu Mojce Kranc. Tokratno oddajo Od slike do besede smo posvetili pisatelju Amosu Ozu. Toplo ga priporočamo v branje. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami in bodite spet čez teden dni. Prav lep pozdrav!